Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Ця книжка – своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив 5 держав – Російську імперію, УНР, Польщу, нацистську Німеччину, Сталінський Радянський Союз. Та доживши до держави Україна, опинився раптом посеред родинної і національної драми, які були запрограмовані катастрофами ХХ століття. У сюжетному плані дія в творі відбувається, мов би, в 3 площинах. Протягом останнього столітнього року поліського селянина Якова села Загорани, за 5 років до того, коли він рятує Оленку, яка забрала в його село, і впродовж майже цілого ХХ століття. Дитяче кохання, викрадення коханої, що стала чужою нареченою, служба у війську польському, почуття до польської шляхтянки, війна з німцями, полон і знову війна, трагічна українсько-польська різанина, драматичні повоєнні події. Яків усе своє столітнє життя мешкає в старій хаті на Волині, чекає листа від нещодавно порятованої ним Оленки і приїзду на столітній ювілей сина Артема. Пропонуємо вам послухати сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читає автор.
«Щось нам, куму, треба з дітьми робити», – то Федотиха Ярина казала. «А що таке, куму? З ким робити?» «Та ж із твоїм Яшком і мею Улянкою», – Федотиха оглянулася, стишила голос. А Яків Яшко встиг за вугол хати сховатись. «Ви теж, кумо, бачите, що вони одне од однього не відходять. Чуть який момент Яшко до нас біжить. А Уляся до вашої хати норовить вирватися. Я вже про свята не кажу». «Та ж діти, кумо!» Яшко почув, як голос його мами, і стривожно став веселіший. «Ми сусіди, то й вони дружать». Тут Федотиха ще раз оглянулася. Яшко побачив, як заблищали її очі, як у шкодного кота чогось подумав. «Ой, не кажіть, кумо, діти то діти, але ж я бачу, як ваш Яшко на неї дивиться, як мої покійні бабуня казали, 100 соловейків в оці сидять і виспівують. Та й Уляся до нього горниця. А ото йдуть з города. Бачу, ви сілися на колодах коло хліва. Що би ви те думали? Улясу з усім гень би дівка парубкою на плече голівкою свою схилила. Не приведе це до добра, кумо. А я ж і зла вашому синові не хочу, самі знаєте». Яшко побачив, як раз темна хмара закрила мамине лице, а звів догори очі і угледів геть чисте літнє небо. Ні хмаринки, тільки Божа блакить, як їхні бабуня мовлять. Може, мама Параска відчула, що далі казатиме кума і сусідка? А вона сказала, що та дружба їхніх дітей вельми небезпечна, що вона веде прямісінькою стежкою до тієї дурної любові. Якщо вже не привела, не хрестіться, кумо, і не блимайте так на мене. Дурне діло не хитре. Влюбитися, як води кварту випити. Ще рік, 2, хай 3. Закохаються, залюбляться, а там: «Ні, кумо, я ж не проти такого зятя мати, як ваш синочок рідненький, а мій хрещений. Видко, що росте хлопець роботящий, майстеровитий. Вона, як взявся за тинок ладити, так, як і дорослий. Але ж, кумо, мій Федото Каян ні за якого діла не віддасть Улянку за Яшка. Ну, самі знаєте, кумо». «Знаю, кумо, що ми для вас біднота драна», – сказала Яшкова мати з важким зітханням, присвистом, мов би версту пробігла перед тим, де ж нам до вас рівнятися. «Знайся, кінь з конем, а віл, ой, кумо, мені в хати поратися тре». «Не гнівайтеся, кумасю, бо і я такого не казала, а ви такого від мене не чули», – отказала Ярина солодким голосом. «Але правда у тому, що хоче Федотик підростивлянка з вергунами породичатися, з тими багатирями, що й ми їм не рівня. І отут хоч пий, хоч виливай, а вже вони з Крапоном», – назвала вуличне прізвисько старого вергуна, – «Єгорем, про те й говорили, чула, як мій Федот над чим затнеться, то хоч кілка на голові Богові тиши, то його не перепреш і возом не об'їдеш, віддасть і все. Далі вона казала, що сама знаєте кума, яку то стала з Іваном Тарутиним, коли тую хомічиську Василину за генчу віддали. Але я ж і кума такого для вашого сина, мого хрещеника, не хочу. Ішко знав, що сталося з Іваном, котрий жив на їхньому млинищі, за Горянському кутку, за двою вулиць від їхньої хати. Через два дні, після Василинного весілля, хлопця знайшли у їхній річці мережці з каменем на шиї. З каменем, на якому він ножем чи чимось гострим видрепав півслова «Васили». Був Іван хоч і бідним та грамотним, кажуть, за тамтої великої війни на Саратівщині, куди увозили родин з їхнього села при наближенні австріяків, до школи, кажуть, ходив. Ще прозивали їхню родину «Саратовці». Ховали Івана за цвинтарною загорожею без батюшки і отпівання, і піп на проводи обходив неосвячену могилу, і мати його розтріпана ходила селом та просила людей подивитися, чи в річці Івана нема, бо вийшов, ой вийшов він з могилок, та й з новика пішов топитися. Тоді, як пішла Федотиха, видибав Яків не своїми, наче засидженими ногами з-за хати. Матері в поділ ткнувся, чого вже давно не робив, бо політок як-не-як. «Ти чув, синку?» Мама гладла його по голові, як маленьку. «Чув, мамо. Хай вони ясним вогнем вигорять ти і богатирі», – сказала мама Параска. «Бач, не рівнями їм, хоч і покумалися, не одказали, хоч нібито й сусідимося, як і належить. За того витрішкувато вергона він, бач, надумав Улянку віддати. А щоб тобі віддавало в обидва боки на 4 роки, а на 5-й болячка на язиці з жабою виросла». Мати кляла й кума, й вергунів, старого богатиря запузаченого і молодого сову банькату, а Яків раптом побачив, як не Іван Саратовець, а він Яшко. Яків, уже геть дорослий парубок, іде до річки з каменем, великою каменюкою в руці, а на березі обв'язує каменя мотузкою і чіпляє собі на шию. Це теж щось на камені видрапає. Улянчине ім'я, теж 2 зими до школи походив. «Ні! Ні!» – чи то подумав, чи прошептав, і його пальці вчепилися в материну спідницю. «Що з тобою, Яшо?» Мама схрапудилася не на жарт. Взяла його голову у свої руки, заглянула в очі. «Нічого, мамо», – сказав Яків. Але подумав, що ні за що в світі нікому Улянку не віддасть. Але й топитися теж не піде. Після тієї підслуханої розмови Яшко став сторонитися Улянки. Аж вона те помітила і спитала, що з ним. «Тебе віддадуть заміж за вергуна», – прямо сказав він. «Заміж? Що ти кажеш, Ясю? Я ще маленька». «Виростеш і віддадуть». «Та що ти не думав таке собі, Ясю?» Улянка аж ніжкою тупнула, руки в боки взяла. «Геть доросла». «Мати твоя, казали». «Мати?» Улянка залилася сміхом, дзвінко, дзвінко, йому стало смішно. Смішно, що міг повірити, Улянка могла належати бути з кимось, крім нього, Яшком, навіть вергуну. «Я от мами спитаю», – сказала Улянка, коли перестала сміятися. «Завжди». Але вона вже побігла, ніжки босі майнули. Яшко бачив, як до мами своєї заговорила, як та щось відповіла, потім руками замахала, явно сердячись. Потім обоє за хатою зникли. А при черговій зустрічі на городі біля межі Улянка сказала, що вона маму попередила, до віку з Яшком дружитиме. «Дід», – сказала тепер Оленка, – «так ти на ній і женівся?» И жили вы долго и счастливо. Только она умерла раньше тебя, да, дід? Що вона розуміє, це дівчисько, подумав Яків. Десь під ложечкою занило. Він почув навіть звук далекий, пронизливий, наче щось тріснуло, забриніло і не може перестати бриніти. Да, дід, почому ти умолк? Оленка заглянула йому в очі, тривожно аж злякано. Пташка так дивиться, майнула в голові. Я що-то не то сказала, а вона? Її Тиміш таки посватав, сказав Яків. І весілля було. Вот как? Ти ж не побіжав топіться, як тут ваш Іванушка. Що ти з'їла? Уїхала? А вона? Що він зробив? Питаю, що він зробив? А що він міг зробити? Я викрав її з весілля, сказав Яків. Силою забрав. Украв? Оленка аж звелась на ноги, і він побачив, як зблиснули її очі вже неприхованою цікавістю і захватом. «Ну ти даєш, дід, прям ковбой какой-то».
«Ковбой?
Да. Вообще-то, если присмотреться, ты когда-то вполне был мачо. Тебе сколько сейчас?»
94 було», – зітхнув Яків.
«95 йде. Йолі-палі!» – сплеснула руками цурпалками Оленка. «Да ты, дед, настоящий ветеран войны 12-го года. Или даже Куликовской битвы. Да, мне бы половину твоего протянуть».
«Житимешь», – пообіцяв Яків.
«И на том спасибо, дед. Ти смотри, ковбой, мачо». Яків не знав тих чудернацьких слів.
«Розкажи», – не відходила дівчисько.
«Та що розказувати? Справді, що розказувати?» – подумалось йому. «Що розказувати?» Про те, як вони далі дружили. Дружили, ой, дружили після тієї пам'ятної розмови рік, два, три, чотири, а потім і залюбилися.
Яків почув Улянин шепіт. «Я хочу, щоб ти був моїм, а я твею». «Будеш», – прошепотів, а тілом мурашки забігали. «Маленькі, маленькі, ти мею, а я твоїм». «Ти не розумієш, Яцику, я хочу бути твою зара».
«Зара?»
«Так», – Яків аж злякався, прокотився тілом холодок. Він чув, як це робиться. Старші хлопці на вечорницях багато чим хвалилися. Деякі виходили з хати парами, йшли в садок на леваду, але зараз…
Все ж він підвів очі. Улянчині би теж засоромлені. Та враз він побачив у тих оченята такий позир, таке бажання, що рука мимоволі потяглася до її плеча, шиї.
А Улянка торкнулася його грудей, розстібала гудзика, пальцям під сорочку заліза. «Ясю!»
Як він невміло роздягав її свою Улясю.
Блузочка як важко розстібалася. Гудзики величезні, чавунні, затерплі пальці, а потім засліпили очі білим блиском двоє груденят, ніби білі калачики для нього спечені.
Досить.
Знала, ой, знала вона. Тоді вже знала, що Тиміш має засилати сватів. Що вона, а не батько погодиться. Що?
Кого винуватити?
Сотні, а може й тисячі разів по тому задавав собі Яків те прокляте питання. Її кохану зрадливу Улясю, себе, бідність їхню трикляту. Ну чого ця сявка приблуда, яку він, считай, з того світу дістав, пристає?
Мохом все вже поросло, мохом і болотом. А воно рукою потечком знову торкається, зазирає в очі, так ніби він сам у колодязь бездонний дивиться.
Дід... Тебе тяжело вспоминати. Вони любляться, і Улянка належить йому. Він питає, чи їй було добре. Питає подумки, вони не вміли коханці, їй щойно виповниться 16, якраз після 30, через 2 тижні, а йому на масницю 18 тільки за рижок завернув. Обох уперше. Весілля має бути після покрови, каже Улянка, коли вони обоє знеможені, геть засоромлені, щоки калиною пашать, як і все тіло лежать на молодій траві, на якій ряднина постелена, передбачила Улянка, принесла.
Що?
Як і зводиться на лікті.
Тато так казали.
Весілля? Наше?
Улянка раптом посміхається, посмішка гірка, у нього мороз пробігає шкірою от тої посмішки. Кілько ж літ цій дівчинці.
Він раптом зрозумів, що може вдарити її, кохану Улясі, ось зараз, за цю посмішку, за слова, за все, навіть любов, як і вхапає її за плечі. «Мовчи!» – кричить він, – «чуєш, мовчи! Або буде наше весілля, або його зовсім не буде!»
«Милий мій, нема у нас іншого виходу.
«Скільки ж тобі літ, що ти така мудра?» – не втримується він. «Сто? 200? Може, ти стара ворона, яка бачила все на світі?» Отака у них розмова після любощів. Даремно він пропонує їхати в світ за очі, в якесь місто, люди скрізь потрібні, влаштуються десь прислугою, підуть в наймі, зрештою він сам піде, вона може не робити нічого, він сам заробить на них обох. Улянку явно тішить така мова, вона кладе йому пальці на уста, тихо, любий, тихо, промовляють її очі. Вона вміє шити, вишивати, вже добре навчилася не так від матері, як від тітки Павлини. Все то так, Ясику, ми не пропали б. Але в нашій родині такого не було. Я не відважуся, прости, тато і мама, вона їх не може засмучувати. У мами постійно болить серце. Все оте не для неї, інше життя. Вона може жити тільки в Загорєнах і не де інде. Віддержати себе як скипку від родини, безрідною стати не для неї. Ясику, ти мусиш зрозуміти, ти розумний хлопець. А над ними тоді пливла у вишині маленька кошлата хмарка. Спинилася і задивилася на гайок, на двох серед того гайка. Воно хмарка дивилася і дивилася, а він відчув, як наче витягає щось із нього, може ту ж душу, витягує і забирає на небо. «Я завтра ж зашлю сватів», – сказав затято. «Не треба». Улянка також звелася на лікті. В зубах у неї виявилася травинка. Від того ще ліпшою здавалася. «Чого ж не треба? Ми будемо просити тата й маму. У них же не серця не кам'яні». Вона тоді геть звелася, сіла, виплюнула травинку, поправила розкошлене волосся, косу за плече закинула. Сказала, немов би не для нього, а якось так, ніби до маленької дитини звертаючись. «Я дала слово татові і мамі, що не буду їм перечити і вийду за Тимоша. Ти дала слово? Вже дала?» Яків навіть замахнувся, бо у очах потемніло. «Що є таке?» – подумалось. «Що то таке? Валився світ, а він того не міг спинити. На плечі йому валився». «Можеш вдарити Ясю», – сказала Улянка, – «якщо тобі полегшає». А вона потвердила, коли сказала, торкнувшись його руки. «Ясю, я тебе любила і буду любити. І дитину хочу від тебе, а не від нього, не від Віргуна». Але в нашій родині ніхто ніколи не йшов проти батька чи матері, ніхто, і я не піду. Така вже вродилася, думаєш, я не плакала ночами, перш ніж все рішила. Такою була душа тієї дівчини, такою вона була. Яків мусив все те сприйняти, хоч усе в нього бунтувало. І сватів таки заслав. Дядько Карпо пішов, і Василь Тарасюків, і він сам перейшов через двір, через межу, мов би, ріку широченну переплив. І те дивне сватання, доля якого рішенець були визначені наперед, пекло йому й досі пече. Лагідним були слова улянченого батька Федота, тобі ще тільки 17, рік пужди, а тоді й сватайся. За тою лагідністю насмішка зміїлася, він те добре відчував, бо й трійця була попереду, бо його слова про любов до Улянки відлітали кудись за вітром, що наче блукалець гуляка забіг цієї миті до саду. Найбільше ж боявся іншої хвилини, коли Федот і Федотика покличуть Улянку, коли вона скаже, що й мала сказати, що він уже знав, як ви те скажете, тату і маму, так і буде.
Слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.